У нас у студії Анна Вузяк, вона волонтерка, і от ми якраз перепитували, мандрівниця, можна так казати, чи ні, не знаю. Анна пояснить нам
згодом в ефірі. З огляду, напевно,
та, на тривалу,
доброго ранку, та, на тривалу відстань, мабуть, чи велику відстань, мабуть, і мандрівниця.
Завтра, 29 числа, в Києві, в креативному просторі часопис, відбудеться зустріч із Анною. Анна прилетіла нещодавно із Республіки Конго, із Африки, і, власне, ділитиметься, очевидно, власним таким приватним досвідом перебування в цій країні. Напевно, що до Африки в українців дуже багато є стереотипів, і не лише в українців. Які найпоширеніші, чи були такі стереотипи у вас до того, як ви не поїхали в Африку?
Так, звичайно. Взагалі українці, ну, дуже погано розуміють, що таке Африка. Це такий великий континент, і там знаходяться, ну, може, десь Кенія, ПАР, Південно-Африканська Республіка, і десь Єгипет з all-inclusive-ами на півночі.
І Тунісом, так.
Так, і Тунісом. І, власне, це все. Про Центральну Африку взагалі нічого ніхто не знає. А якщо знають, то, може, це оці студенти, які приїжджають до нас вчитися, і це взагалі весь досвід українців з Африкою. Тому стереотипів дуже багато, і, ну, найперший це я коли збралась в Африку, то мені всі казали, ну, там шортів набирай багато, а ми живемо на висоті більш ніж 1400 метрів, і там, ну, доволі холодно. Тому
а яка там середня температура?
Там завжди ідеальна плюс 25.
Ой, так, так. Тепер ми точно знаємо місце, тобто, де є комфортна ідеальний клімат.
Тобто те, що Африка – це тотальна спека, це стереотип. Теж, так,
так, так, дуже сильний.
Один із стереотипів. Ви працюєте як волонтерка, власне, в якому контексті? Що ви робите у Республіці Конго?
В мене, насправді, для волонтерства дуже така незвична історія, тому що тут, в Україні, в Києві, в мене було ательє з пошиву одягу. І коли я приїхала у Конго, виявилося, що там усі жінки, вони вдягаються і вони шиють постійно, тому їм потрібно допомагати це робити більш якісно і взагалі змінювати якось фасони. Тобто я ділюсь своїм досвідом у цьому.
Вони шиють самі? Тобто загалом це от нормальна така побутова річ, коли жінки для себе одяг шиють самі?
Не самі, але в ательє. Дуже багато швачок і дуже багато приватних ательє жінка купляє.
Ага, тобто вони просто шиють на замовлення? Так, так? На замовлення. Так. Давайте розкажемо, що таке Демократична Республіка Конго, наскільки, ну, я не знаю, для частини слухачів слово Заїр, колись так вона називалася,
так, так,
та ще, напевно, десь є на пам'яті, пригадується, що це таке. І це така доволі, знову ж таки, зі стереотипного погляду, не зовсім безпечна частина Африки, чи не зовсім безпечна країна. Це правда чи ні?
Це правда, і насправді той регіон, в якому я живу, він найбільш небезпечний, тому що там вже 20 років відбувається локальний конфлікт. І це дуже довга історія, насправді. Він почався з, якщо хтось чув про геноцид у Руанді 98-го року.
Так, очевидно, що тепер вже, так, я думаю, чули, тому що багато про це говориться, так, останнім, так, часом.
Після того просто одна з етнічних груп, яка, власне, вчинила цей геноцид, вони емігрували до Конго, вони стали біженцями там, і з цього часу немає стабільності в регіоні, а до того всього в них ще є дуже рідкісні корисні копалини, які, власне, дуже вигідно видобувати, маючи оцей конфлікт, нестабільність в регіоні. Тобто це вигідно усім, крім жителів Конго, на жаль.
Хто має якісь впливи, або хто найбільше проник із великих держав в Конго?
Конго, Заїр – це бельгійська колонія, і бельгійці до сих пір там дуже, дуже активно, так, працюють. І, ну, і взагалі всі франкофони, тому що це франкофонічна країна.
Власне, оця от історія, ну, частина цієї новітньої історії, я так розумію, що, як ви кажете, емігрували, тобто це хуту емігрували, та? Народність хуту, яка, власне, там, внаслідок військового перевороту вчиняли геноцид. Ну, це 1994 рік була ця історія, тобто минуло вже, виходить, понад 20, десь 25 років. Яким чином це загалом позначається на суспільному житті? От оця історія, яка тягнеться від таких дуже тяжких і кривавих, насправді, подій.
Насправді проблема в тому, що вони переміщуються тепер по регіону, і вони не можуть ніде зупинитися, тому що при тому всьому немає, ну, Конго не може прийняти всіх цих біженців. Угу. Там і так немає роботи. Наприклад, в місті, де я живу, 85% десь безробіття. Тобто це дуже велика цифра, і біженців було порядка, я гадаю, 2-3 мільйонів. Це дуже велика цифра, і тому вони постійно там перебувають, вони шукають якісь способи заробітку і, власне, відкриваються нелегальні шахти. І при цьому всьому конголезькі військові отримують, ну, раніше курс був трошечки нижчий долара, то вони отримали 80 доларів на місяць. Зараз вони отримують 50 доларів на місяць, і потрібно військовому прогодувати свою сім'ю на ці кошти. Тому що вони роблять? Вони беруть калашників і йдуть до найближчих поселень якихось і вимагають там гроші, вбивають людей. Тобто, ну, дуже уряд корумпований, ніхто не може з цим справитись, а ще вони мають 2000 кілометрів джунглів посередині, які відділяють захід від сходу, і тому країна, вона дуже така роз.
Дроблено. Наскільки, ну, безпечно, наприклад, в тому, в тій провінції, в тому районі, де ви живете, там, я не знаю, виходити ввечері на вулицю, знову ж таки, це про стереотипи певні, так, не знаю, знайти якісну їжу, добрий одяг, ну, очевидно, ви його теж частково, може, самі шиєте.
Так, саме так.
Так, але, ну, от з точки зору безпеки, ну, такої от
і такого щоденного та існування.
От щоденного життя, так.
Насправді, це позначається тільки на психологічному стані, тобто ти постійно напружений, ти постійно перевіряєш, чи все спокійно, але при цьому всьому за трохи більше, ніж півроку, я досить часто ходжу пішки сама в день, ввечері я пересуваюсь з водієм на машині, тому що управляти машиною мені не дозволено. Але дуже багато експатів, насправді, вони приїжджають, вони працюють в цих організаціях, і вони ведуть такий образ життя, що ввечері вони закриваються в цих експатських ресторанах, і вони спілкуються тільки з білими людьми, і, ну, насправді, з місцевими...
Закриті тусовки, так?
Так, насправді, з місцевими вони майже не мають контакту, і вони не хочуть цього контакту частково. Частково тому, що вони працюють кожного дня з цим, і вони бачать ці драми, тому що драм дуже багато, і вони хочуть якось себе захистити.
А чому вам не дозволено керувати машиною?
Це політика організації, де працює мій хлопець, тому просто.
Ага. А чому ви вирішили для себе, що ви спробуєте там жити? Як ви прийняли це рішення?
Чому б ні?
Це от було, власне, так. Та?
Так,
а що,
так.
А що казали ваші рідні, близькі? Ну, завжди там хтось на нас чинить вплив, хтось не чинить вплив, але бувають моменти, коли от відмовляють і переконують, або навпаки кажуть, вирішуй сама.
Ні, мені дуже повезло з моєю родиною, вони мене підтримують завжди у всіляких таких авантюрах.
Це авантюра досі, чи от слово авантюра ви вжили? Тоді у вас було відчуття, що це авантюра, а і зараз от як?
Ну і зараз насправді, тому що кожного разу я приїжджаю сюди, закуповую всіляку там, я не знаю, гречку, тобто я готуюсь як до походу, ну і це в мене постійно поход на півроку, а потім я повертаюсь в цивілізацію, купляю якийсь там одяг, ще щось.
Цікаво, чому гречку? Це в нас така частина, та сіль.
Ну це, я не знаю, українцям дуже важко прожити, я там знаю декількох експатів українців, вони працюють там в ООН, і вони теж привозять там, я не знаю, тараньку, ще щось таке, знаєте.
Екзотичні, можна
сказати, продукти.
Екзотичне,
те, що там не знаєте, ж таке.
Чим переважно зайняте населення в Конго? Що вони роблять?
Місцеве. Ті, кому повезло, і вони мають якусь освіту, а вони працюють на ці самі неурядові організації. Інші...
Ну, але це меншість, напевно.
Меншість, так, з багатих сімей, тому що освіту отримати дуже важко, навіть початкова школа платна.
Тобто нерівний доступ, так? Ну,
так,
немає рівного
так,
доступу.
Ну, насправді,
до
місцевого населення доступу майже немає, тому що так склалось історично, ще англомовні колонії, вони мали якусь освіту, і вони після деколонізації були готові до цього. Тут ніхто не був готовий, і тому вони так, дуже це складно все. Тому всі інші працюють, ну, на ринку щось продають, і це, власне, все.
А можливість от заробити гроші, робота як така, вона, ну, це що, видобування тих корисних копалин якихось?
Робітники...
Тобто чим торгують і за що купують?
Робітники шахт за кілограм там цінного цінних копалин заробляють 2-4 долари. Це дуже мало.
Вони всі належать.
Так. А кому, до речі, належать от всі ці такі ресурсні підприємства, та, пов'язані з видобуванням і так далі?
Це не підприємства, це такі маленькі, які там реально методи золотошукачів в Америці. Тобто все
вони
дуже неорганізовано.
Так,
копанки. І це якісь військові групи озброєні, локальні, які за цим наглядають.
Анна Вузяк у нас у студії, вона волонтерка і мандрівниця якоюсь мірою, якщо ми подивимось на мапу, власне, де розташована Демократична Республіка Конго, і ви їздите туди вже тривалий час, але вже останній рік ви, ну, постійно, так би мовити, там. І чи відомо, ну, в який спосіб ви комунікуєте, наприклад, там із якимись українськими представництвами? Очевидно, що посольства в Конго немає українського.
Ні, найближче посольство в Марокко.
В Марокко.
Це, щоб ми так уявили, можливо, в кілометрах чи у якихось відстанях далеко?
Ну, насправді, треба починати з того, що вся Демократична Республіка Конго має розмір, як, кажуть, здається, 5 Іспаній, ну, взагалі, як Західна Європа.
Тобто це велика країна.
Так, так.
Це велика країна, тому що, якщо дивишся на карту, от в масштабах воно так не виглядає, але ж нам треба розуміти, що на карті воно все стиснуто. Тобто це сама по собі і 200 кілометрів джунглів, крім того, ще є.
2000.
Чи, 2000 кілометрів так. Джунглів.
Непрохідних, в яких досі тільки один спосіб перетнути їх, це річка Конго, яка через них пливе.
Тобто, фактично, це країна розділена джунглями на дві частини?
Так, по факту так.
Африка як екзотика, і, зокрема, Республіка Конго як екзотика, це теж стереотип?
Ні, там насправді все екзотично, і за цим люди їдуть в Африку. Тобто, якась частина їде за сафарі, але якщо ви хочете справді побачити жінку, яка на голові носить цю швейну машинку або якесь дерево, я не знаю, ви маєте туди приїхати. Тому що оці всі фото – це реальність моя кожен
тобто,
день.
І це все співіснує разом там з мобільними телефонами, інтернетом, автоматами. Зброєю.
Так, це теж дуже цікавий парадокс, тому що в них досі немає, ну, світла немає майже ні в кого, крім експатів. Тому всі живуть в таких дерев'яних домиках, які маленькі, вони розпалюють багаті, готують на ньому їжу, але при цьому всьому в них у всіх є мобільні телефони, вони не можуть дозволити собі комп'ютери, тому що заряджати їх немає від чого, але є такі централізовані місця, де заряджають мобільні телефони якимись батареями, і вони так, і вони в Фейсбуці всі, в WhatsApp, вони дуже люблять WhatsApp.
А де живуть експати? Експати живуть в готелях?
Частково в готелях, частково у резиденціях, великих домах, які будівлях, які
ще залишилися від часів колонізації?
Ні, зараз дуже активно будується. Так, тому що в Конго є багаті люди, просто ця різниця вона дуже велика. Немає середнього класу.
Коли ви приїжджаєте зараз в Україну і чуєте про наші якісь побутові негаразди, то що у вас проситься, так би мовити?
Я дуже сильно себе зупиняю, щоб не почати розказувати людям, що...
Що таке проблеми?
Що таке проблеми, так, які вони насправді.
Тут... Насправді хочеться запитати про відчуття і сприйняття, та, тому що ми знаємо, що є доволі бідні країни з дуже великим індексом національного щастя. І, можливо, нам дуже важко це зрозуміти, чому дерев'яний будиночок або чому якась земляночка може викликати у людей, ну, в нашому матеріалізованому світі, чому може вона викликати щастя, та, коли ми думаємо, що якщо будинок маленький і один поверх, то це дуже погано. Як себе почувають от місцеві мешканці? Наскільки їх от, насправді оці проблеми? Там відсутність електрики, чи ще
так,
якісь
чи
інші?
Є це проблемою?
Чи є це проблемою? Чи є це щоденним життям, яке от вони
тут
не так
у нас
сприймають?
Вимикають інтернет іноді на 2 години, так, і все, і життя закінчується.
І всі в інтернеті написали, що його немає.
І всі в інтернеті та шукають іншу можливість написати, що відключили. Тобто, чи є це проблемою відсутність там медицини якісної? Зрозуміло, з точки зору європейської людини, це все величезні проблеми.
Ну, та й тривалості життя, так, очевидно.
Але от всередині це є проблемою?
Воно таки є проблемою, тому що, ну, це очевидно, що люди не мають доступу до якихось благ, які навіть для них вони важливі, тому що в них немає ніяких перспектив розвитку. І діти, наприклад, я знаю дуже багато дітей, я працюю зі школярами також, і вони дуже би хотіли вивчитись там на якихось там пілотів чи бути вчителем, але в них немає такої можливості, тому що немає в родини можливості заплатити за їх навчання. І оце важливо розуміти. Але при цьому я би, можливо, не сказала щастя, тому що коли ти живеш в реальності, де в тебе дитину можуть вкрасти кожного дня, а потім не повернути, просто тому що ти не заплатив $300, це, ну,
тут
про щастя
тут
дуже складно
щастя.
Говорити.
Так.
Так, але при цьому життєрадісність в них, ну, набагато вище, ніж в українців, я б казала, тому що кожного вечора вони збираються всі танцювати, вони збираються там випити по келиху пива, порозмовляти з тобою, і ти постійно бачиш цих людей, вони постійно посміхаються, шуткують один з одним. І я думаю, це також така, якийсь захист, так, можливість,
форма, так.
Так, можливість хоч якось радіти цьому життю.
Політичний устрій, тобто це постійна боротьба між якимись угруповуваннями, воєнізованими,
так,
наскільки
у них
нам
є офіційні чинний президент, який вже на... Я гадаю, вже на протязі 2 років опозиція переконує його цивільними шляхами влаштувати вибори, але він відмовляється, тому що я не можу зараз точну цифру сказати, але близько 15 років він вже знаходиться при владі. І, звичайно, що він не хоче її втрачати, але підтримки в нього вже взагалі немає. І, ну, власне, от сім'я президента, яка має десь... Я не знаю, володіє половиною ресурсів у Конго, половиною, я не знаю, готелів, фабрик, копалин, також шахт. Так, тобто, отаке щось відбувається.
Представники міжнародних організацій, ви і ваші колеги, ви захищені якимось особливим статусом, законом, я не знаю. Тобто, ваше перебування там, воно убезпечено, ну, якимось... такими потужними, я не знаю, важелями чи охороною, от в який спосіб забезпечується ваша охорона, ну, і ваша, і ваших колег?
Фізично в нас є охоронці, які постійно знаходяться всередині будинку. Ми живемо на території будинку, в нас будинок та офіс на одній території, і вони постійно там чергують, близько 4 людей, та колючий дріт і все таке інше, собака. А це що стосується фізичних таких речей. Але при цьому всьому, ну, я зареєстрована в бельгійському посольстві, як дівчина бельгійця, тому мені трохи пощастило. Українцям складніше, ООН там трошечки допомагає їм, але при цьому всьому офіційно, якщо щось трапляється, нас немає кому евакуювати.
Допомогу, яку надають міжнародні організації, це переважно гуманітарна?
Так, гуманітарна. Взагалі в організаціях вид допомоги, існує 2 види допомоги. Так, це emergency project, тобто проекти, які спрямовані на вирішення якихось нагальних потреб, там, я не знаю, дітей з Сирії вивезти. Або development projects, і вони вже довготривалі, це розвиток суспільства, розвиток бізнесу. І от, на жаль, в Конго така ситуація, що вже 20 років вони надають тільки отакі дуже критичні моменти, вирішують, і це призвело, наприклад, до того, що взагалі немає державних лікарень.
Тобто розвиткових проєктів практично немає.
Так. Ну і при цьому всьому уряд вважає, ну навіщо ми будемо будувати лікарні, якщо приїдуть врачі без кордонів і всіх вилікують.
Яким є медіапростір в Конго? Тобто, ну там наявність телевізора в хаті, це обов'язково?
Без електрики.
На акумуляторі.
От в Конго дуже цікаво, тому що радіо рулить.
Є радіо.
Так. Радіо слухають всі. Тобто,
доступ до інформації, в якийсь спосіб відбувається. От мені Марина Гримич, здається, якось розповідала, дослідниця, етнограф, відома дуже, в Бразилії, наприклад, колонії українців, які туди виїхали ще в кінці 19-го, початку 20-го століття, вони десь до 70-х, 80-х років не асимілювались через те, що не було доступу, власне, до цивілізації, якщо загально говорити. Телевізори з'явились там у них з електрикою в 80-х, 90-х роках, і вже тоді люди почали, ну, мішатись, вчитися, це відповідно навчання мови і так далі. От в цьому контексті, що найбільше із цього західного світу, як ми його називаємо, проникло в Конго, зокрема і в Африку, можливо, загалом?
Ну, в цілому інтернет і усі гаджети, тому що там діти мріють отримати якийсь смартфон, щоб спілкуватися зі своїми однодумцями. А в цілому, насправді, не так вже й багато речей, тому що все, що туди доїжджає, воно...
Ну, от зброя, алкоголь, наркотики, оці всі речі, вони...
Потрібно казати, що пиво залишилось ще після бельгійців і смажена картопля. Тобто там якісь речі, які колоніальні, вони залишились, але при цьому всьому дуже багато речей вони... Конголесці, вони такі цікаві дуже люди, вони їдуть, наприклад, на відпочинок у Дубай і шукають там ресторан місцевої, ну, не місцевої, а конголеської кухні.
Але це багаті, звичайно, так?
Так. Але я до того, що вони настільки звикли до своєї культури, вони дуже консервативні в цьому плані, і вони не хочуть нічого нового, їм дуже комфортно.
Ну, якщо можна формувати загальну думку, бо це, знову ж таки, дуже суб'єктивні, напевно, враження, про західний світ – От про неафриканський світ у конголезців. Там до вас дуже... навіть. От хто ці люди, які приїхали, і що вони тут роблять, і чому вони тут, і чи наші проблеми не через них? Ну, ми можемо зараз, я не знаю, чи можна паралель проводити там з Радянським Союзом або з теперішньою Росією, частково з Україною, коли ми всі свої якісь проблеми перекладаємо так на спочатку. Це був капіталізм страшний, імперіалізм західний, який руйнував Радянський Союз і до цього часу Росію. У нас теж є такі, ну, події. Подібні речі, що ми то туди звертаємо, то туди, то туди. От чи є там якась така загальна думка щодо там Європи чи Сполучених Штатів?
Вони не проєктуються ні на Сполучені Штати, ні на Європу, тому що в них є сусіди. І на сусідів вони скаржаться набагато більше, тому що правда, і сусіди справді приїжджають і видобувають все, що вони хочуть видобувати. Але при цьому всьому, ну, Західний світ і Європа, і, власне, особливо Сполучені Штати, вони сприймаються як Мека. Це щось там все добре, і там немає бідних людей, і вони всі такі чудові, вони всі спілкуються англійською. Дуже молодь зараз, ну, вона мріє вивчити англійську мову, усі майже. І тому, ну, коли я, наприклад, приїжджаю, і вони питають мене, звідки, я кажу Ukraine, вони перепитують UK, тому що для них існує USA, UK, і, ну, власне, і майже все. Так.
Якщо говорити, от, власне, ви кажете про те, про що мріють діти, з якими ви працюєте, взагалі, яка ідея, чи є популярною ідея імміграції, які можливості імміграції в такій бідній країні, і от чи шукають вони спосіб десь побачити ці світи, які вони вважають Меккою?
Чи реально виїхати звідти? Так. І чи багато виїжджає?
Так, але проблема в тому, що дуже багато в Сполучених Штатів проєктів з обміну, і вони запрошують до себе колегам мого хлопця, він їздив на 2 місяці і навчався, і подорожував Америкою за їх кошт. Тобто проєкти є, але проблема в тому, що вони насправді для англомовних English спікерів.
Тому для цього треба вивчити мову хоча б.
Потрібно вивчити англійську, просто вони всі говорять французькою дуже добре, але у франкофонічних країн таких проєктів немає. Вони, звичайно, мріють виїхати, ну, усі хоча б до Європи, а, ну, до Штатів це взагалі.
Який рівень освіти є загальнодоступним? Це якісь початкові?
На жаль, ніякий.
Ніякий. Навіть початкових шкіл немає. Тобто хіба що тільки от якісь початкові проекти
школи,
гуманітарні?
Платні, і це може дозволити собі одиниці.
Релігія важлива для конголезійців? Яка там ситуація в цьому полі?
Отак, це взагалі єдине. Там трошки є проблеми з менталітетом, тому що всі експати... вони їх привчили до того, що вони 20 років приїжджають і щось дають, і тому, власне, коли я приїжджаю, вони першим ділом, мене навіть колеги запитують, що ти нам привезла. І оце ставлення до білих людей, як до людей, які привезуть і віддадуть все.
Це має бути щось от конкретно матеріальне, яке ви подаруєте?
Це найкраще було б, так. Да? Те, що я подарую, так. Воно... дуже є багато проблем, але ви розумієте, якщо люди живуть вже 20 років у цьому стані перманентної війни, вони не можуть бути психологічно дуже здоровими, так? Тому от насправді місіонери і протестантські церкви, вони дуже багато роблять для Конго. Вони всі там дуже віруючі, тобто колись колонія привезла туди католіцизм, але майже зараз до католицьких церков ніхто не ходить. І проблема ще в тому, що у протестантів все багато веселіше. Тобто для них важливо танцювати і співати. Більше свята.
Традиційні релігії, вони їх десь можна зустріти, представників?
На жаль, вони майже все забули, і навіть дуже багато зараз африканських масок можна знайти, і їх значення
ніхто вже не
знає,
не може
пояснити.
Для чого воно?
Так.
Коли ви повертаєтесь в Конго?
В середу, якраз після лекції наступного ранку.
Дякую вам дуже. В нашій студії була Анна Вузяк, вона волонтерка в Демократичній Республіці Конго. І завтра, 29 числа, в креативному просторі часопис відбудеться зустріч із Анною, де можна буде набагато більше, очевидно, розпитати, ніж ми встигли в межах нашого сьогоднішнього ефіру.